эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. Гэтым разом мы едем у Докшинский район, у вёску Киякова. Белорусская вёска зникае. Тыя паселішчы, што бліжэй да галоўных дарог і вялікіх гарадоў, ператвараюцца ў аграгарадкі і прыгарады. А тыя, што схаваныя ад людскіх вачэй, усё больш нагадваюць дэкарацыі для фільмаў жахаў. Калі яшчэ гадоў 10 таму у пакінутых хатах і пахілых платах я знаходзіў прыгажосць згасання, дык сёння на скасабочаныя сцены з разбітымі шыбамі пад дзіравымі дахамі глядзець страшна. А калі ў вёсцы няма ніводнага жыхара, дык у кожнай закінутай хаце бачыцца прывід страшнага калгасніка. Тым нечаканей пабачыць на пакінутым двары этюднік і фігуру мастака. У амаль вымерлай вёсцы Макаравічы я пазнаёміўся са Змітром Буглаком, студэнтам Акадэміі мастацтваў, якога цягне ўвасабляць на палатне не аграгарадкі і сталічныя праспекты, а тое, чаго заўтра не будзе. Чаму вы выбралі для гэтай карціны вось гэты аб'ект? Старая закінутая хата.
Прыгожая хата. Хацелася б замаляваць гэты краявід, краявід паміраючай вёскі, бо ўжо не будзе той вёскі, якой мы ведаем, з яе такім традыцыйным укладам жыцця, адыходзіць і свядомасць так традыцыйная, так з яе агульначалавечымі каштоўнасцямі. Таму разам з гэтымі людзьмі ў тым ліку, ось, з гэтымі тварамі, ось. І, канешне, хацелася б гэта замаляваць.
Па чым, на вашую думку, найбольш варта ліць слёзы?
З гэтымі людзьмі сыходзіць, вяліць, скажам так, пласку і тур. Мова у тым ліку, бо з гэтымі дыялектнымі слоўцамі ўжо ж не вучы па падручніках, а чуй там з вуснаў сваіх бацькоў.
На вуліцы мароз мінус 15, я пачынаю замярзаць, а майму суразмоўцу, худзенькаму маладзёну ў куртачцы, хоць бы што, жывапіс занятак для мужных людзей.
Вы калі-небудзь чулі такі выраз ідыятызм деревенскай жизни?
Ну так, а я па-беларуску гэта так не скажаш, мабыць.
Ідыятызм вясковага жыцця?
Гучыць задужа па-добраму. Бо вёска гэта ж беларускі сусвет, вось, космас, бо не здарма зараз і ёсць такая тэндэнцыя, што гараджане вось імкнуцца менавіта ў вёску, бо менавіта тут можна адчуць гэту суладдзе, мабыць, з космасам. Вось.
А як на вашу думку, ці ёсць што-небудзь, пра што не варта шкадаваць у гэтым ладзе жыцця? Вот гэты патрыярхат, які прымаў часам абсалютна нейкія звыродлівыя формы, і што жонка ледзь не рабыня, ці не рэч ягоная.
Ну так, і мужчына даглядаў за гаспадаркаю, ось, а жанчына той, дзе там гадавала дзяцей, завіхалася я печай. Да і да гэтым можна пачуць прыказкі: бабіна дарога ад печы да парога.
Дзякую вам вялікі, я не чуў. Трэба будзе сваёй жонцы абавязкова расказаць.
Там, дзе баба жондзіць, там хата блондзіць.
І гэта возьму, дзякую. Мы паехалі са Змітром у недалёкае Кіякова, дзе мастак жыве ў старой дзедавай хаце. У Кіякове колькасць геніяў уражвае. Старому Ромусю Ліпчыку хутка будзе 90 гадоў. Ён паўтарыў подзвіг Эўфрасіні Полацкай, перапісаўшы ад рукі ў 77 годзе новы запавет і псалтыр, а ў 80-е гады, адрамантаваўшы старую друкарку, стаў друкаваць на ёй Біблію і распаўсюджваць святое пісанне. А ўсё пачалося з таго, што ў 50-е Ромусю было з'яўленне святога Яна. Невысокі сухаваты спадар з адкрытай усмешкай паказвае свае самаробныя фаліянты.
Ну, это увезенне мне было, Ян прыходзіў і мне сказаў, што зрабіць. Гэты Ян прыходзіў. У хача быў, гэткі мне відзенне гэткае было, што і вызваў мяне там сюды ў гэну хату і падаў руку мне і кажуць, я знаю гэта самае цябе, ты рабіў жорны, а я праўду ў вешнім, жорны рабіў і вокны сцякліў, праўду сказаў. Дык я кажу, а хто вы, як вы заве, як вы ваша імя? І он сказаў, папа, і я.
А калі гэта было?
50, примерно 8 год. А так, па Біблі я чытаў, чытай ад мала ленства.
А калі вы перапісалі свой першы экземпляр?
Примерно ў 77-м году пісаў я ва, ручную, ва, вадзе ва ручное напісано. Ва. Ўсё, а гэта ўжо машына такой, ну, друкарні, і цяпер ёй, сейчас ёсць, ва там ляжыць наверху.
Для чаго вы перапісавалі Біблію?
Через пісання. А чалавек адпускаюцца грахі. Через пісанне чалавек можа, значыць, апраўдацца і асудзіцца через пісанне можа асудзіцца і апраўдацца.
І асудзіцца можа?
Да. Через пісанне. Если ён будзе ісці па гэтаму, як там сказана, даже крэскі не можна па-свойму перавернуць. Там, что написано в Новом Завете, то я должен и это и верить этому, что написано. А если отнимешь и прибавишь, там тогда не будешь ни участия иметь вообще тогда погибшего.
Робусь человек вельми редкий. Калісьці ягоная слава ішла па ўсім наваколлі. Да яго стаяла чарга з розных вёсак. Ён майстар па вырабе жорнаў. Ён можа гадзінамі расказваць пра тонкасці пароды і пра спосабы апрацоўкі каменя.
Дык от камень, дапусцім, от камень ляжыць. І вы, дам я вам молат, і вы нічога рады не дасце, а я паб'ю яго.
Мягка кажучы, так.
Любой вялікі, дапусцім, парадачны, гэткі камень вялікі.
Ну я па яго патраплю. Першага разу, это адзін,
я вам
адзін,
скажу, як надо тады. Надо знаць слой, во што першае. Паставіць яго на рабро, і тады тут стукну молотом, тут стукну так кантам, і тут стукну, примерно не ў одно месце. І бей скольки разоў, пакуль не ло.
Бесценныя веды.
Як былі немцы, гэта прыйшоўшы, і партызаны, тады да мяне прыходзілі на вочары, становіліся, жорны рабілі. Многа каму я рабіў жорны, і на вочары, дзе ж ты справішся, дапусцім, за тыдзень примерно двое жарон я зрабіў.
За тыдзень двое жарон рабілі?
А камень ж надо пашукаць, надо ж камень прыстроіць, надо ж найсці, абы які ж камень просто не возьмеш, што сушэйшы камень лягчэ біць, да падмурак лягчэ, і гладзейшы ён, а як на жорны не гадзіцца.
Адкуль прыходзілі людзі?
Ад многа, а здалёку прыязджалі. І з новай вёскі былі, там і дзядковы, з дзянючасы, матка, многа адкуль прыязджалі.
Развітанне Робусь паказаў вяршыню свайго рамяства – электражорны, самыя сапраўдныя каменныя жорны, толькі верхні круг спалучаны з маторам. Такога цуду, я ўпэўнены, няма на нашай планеце больш нідзе. І сумна усведамляць, што і гэтыя больш не спатрэбяцца. Мой настрой падхапіў Змітер Буглак.
Ну, да чаго дайшоў прагрэс, што гэтыя майстры И их мастерство становится абсолютно непотребным. Давно уже стало непотребным.
Так, непотребно. Самое дивное, что есть дети совсем ничего не умеют.
У вёсцы,
так. Там не умеют косу крепать, например. Не умеют косить.
Навод косить
не умею. Не глядя на то, что мы прожили все життё у вёсцы.
Нема потребы?
Колхоз, видать, мазбестил. Так на что ему косить, когда трактор приедет скосить, грабилка с грабетик.
А автолавка яек нанеси.
Так, яек нанеси.
Слухаць гісторыі беларускага антысавецкага супраціву. У Кіякове вясёлая Леонарда Кайровіч адкрыла мне новае імя палітвязня – Мальвіна Новік.
Яна, в общем, у калгас не хацела. Ну, савецкую власть разганялі з гэных хутароў, у калгас зганялі. Тэлі была земля, як у майго бацькі шуро. Земля была, все одиналично жили. Землю свою держали, кони были, коровы не одна была.
А гэтая Мальвіна, это яе одну посадили с Киякова?
Одну. Был тут партийный человек, жил. Вот тут вот Каренька фамилия жил. Он на одной стороне, а Мальвіна на другой. Ну, и она такая была баба, ну, скандальная. Ну, и она с этим человеком всю дорогу ругалась. И он доходил до того, что аж пришлось ей биться. Ну, однажды, я еще помню, в школу ходила, но вечером мы, ребята, тут около мураванки были панские построены, это ж домы панские были, у которых жили парабки панские. Ну, так мы помним, как он за ей гнался. А она его обзывала, там ругалась. Ну, а тогда там в этом белом доме висели портреты Молотов, Сталин, и там, ну, вообще, это министры были, что при Сталину. И она с этим человеком скандалила, а она не любила советскую власть. Так она эти портреты взяла и попалила. Сняла и попалила. И он по злости, она же ему ругалась, и он заявил, по-моему, ты десятым. Ну и что подал, и он ее посадили. В общем, забрали ее.
А якая трагикомичная история арышту этой Мальвины? Такое у книжках не придумают.
А довезли ее тут недалеко у Парфянова. Ну, она попросила сейчас вроде как у Таэта. А над ей был конвоиры. Ну, иди ж ты, пустили. Пустили я ее, она пустили. Так и все, и шить-швиши, где делать. Ну, и скиталась ее на... Там за около, там деревня была, там родственники ей не жили, и она туда не сбегла. Ну, скиталась ей она, в общем, настоящий час. А матка жила ей не тут. И тут у нас рука капличка теперь, что есть богомольная, что-то ходим. Пошла мать ей не у эту капличку, участковый оделся за ксенца, и еще у них уже этих бабок споведать. И кажет, а где ваша? И она и кажет, так, дочка моя, что... Такое дело. И он ее выпытал, где она. Ну, и они поехали. Она сказала, где поехали, и туда. А жена поняла, муж, что за ей приходят, берется за ведро, это корову дает. И они яйцо, и все забрали. Ну, и дали ей, может, 10 аж. И она только 6 отсидела, мы нищие. Вернулась.
Частуючы мяне ў сваёй тёплай хаце гарачым чаем, Зміцер Буглак падараваў яшчэ адну цікавую думку, пасля якой не хочацца развітвацца з вёскай.
У вашай хаце вельмі тёпла, дзякуй вялікі.
Сказаў бы, што і тепло вясковае, но розніца між цяплом кватэры гарадской.
Ты ж самые 20 градусов по Цельсию.
Так, дается, Вась. Они, мабуть, застеленные ложки телимами, те образы, присмак дров у поветры. Вось, мабуть, и оно складает такое уражение тепла.
Больше людского тепла.
Ну так.
У эфиры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у Докшицкий район.